Kapitel 22. Sårbarhed. De troende er som kroppens dele i forhold til hinanden. Når en del af kroppen bliver ramt, føler hele kroppen det. Profeten Muhammad. Berettet af Al-Bukhari og Muslim. Muslimernes styrkedemonstration ved Hamra al-Assad dagen efter slaget ved Uhud-bjerget havde været effektiv. Den havde fået Quraysh til at afstå fra et overraskelsesangreb på Medina, og samtidig tilkendegivet, at muslimerne var kampklar. Imidlertid kunne den ikke opveje den realitet, at muslimerne havde lidt et militært nederlag ved Uhud. Jøderne og hyklerne i Medina lavede ikke skjul på deres tilfredshed. Slaget ved Uhud-bjerget blev deres foretrukne diskussionsemne, og de udnyttede situationen til at håne profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og muslimerne. Jøderne benyttede anledningen til at drage tvivl om, hvorvidt Muhammad virkelig var en profet. De sagde til folk, hvordan kan et sendebud fra Allah blive besejret af afgudstyrker? Havde Muhammad været en sand profet, ville han ikke have lidt nederlag. Han er ikke mere end en ambitiøs eventyr. Som sådan vinder han nogle gange og taber andre gange. Hyklerne med Abdullah ibn Ubay i spidsen forsøgte at gengive tilbageslaget ved Uhud som en fuldstændig katastrofe. De var stolte over at have deserteret fra styrken og sagde, at muslimerne burde have fulgt deres eksempel. Men dette var dog ikke muslimernes største bekymring. Den eksterne trussel var blevet mere alvorlig efter slaget ved Uhud. Flere af de beduinstammer, som lå omkring Medina og jævnligt drog ud på plyndringstugter, mente, at det islamiske samfund var blevet svækket og begyndte at forberede plyndringstugter mod Medina. Assad-stammen var den første, der påtænkte at angribe Medina, og den begyndte at mobilisere sine mænd. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham havde imidlertid et effektivt netværk, som konstant informerede ham om enhver udvikling, der havde betydning for Medinas sikkerhed. Da han modtog oplysning om Assad-stammens mobilisering, udrustede han en enhed på 150 mand under ledelse af Abu Salama, som overrumplede Assad-stammen. Den formåede at sprede fjenden og indfange dens kvæg, som den bragte med til Medina. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham modtog dernæst efterretning om, at Khalid ibn Sufyan fra Hudayl-stammen var i færd med at udruste en større styrke for at plyndre Medina. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad sin ledsager Abdullah ibn Anis om at tilintetgøre Khalid ibn Sufyan. Abdullah ibn Anis bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham om at beskrive ham. Profeten sagde, når du ser ham, vil han minde dig om Satan. Det tegn, der vil bekræfte, at det er ham, er, at han skælver. Abdullah ibn Anis beretter, jeg så ham med sine kvinder. Han forsøgte at finde et sted, de kunne slå lejr. Tiden var inde til eftermiddagsbøn. Da jeg så ham, genkendte jeg det tegn, profeten havde fortalt om. Han skælvede. Jeg gik frem mod ham, men så frygtede jeg, at der kunne ske noget, der ville hindre mig i at forrette min salat. Jeg forrettede derfor min salat, mens jeg gik hen imod ham, ved at gøre tegn med mit hoved. Da jeg nåede hen til ham, spurgte han mig, hvem jeg var. Jeg sagde, jeg er en araber. Og jeg har hørt, at du mobiliserer en styrke for at angribe den mand. Jeg har besluttet mig for at slutte mig til dig. Han sagde, ja, det gør jeg. Jeg gik et stykke med ham, indtil jeg kunne overrumple ham. Dernæst på det rette tidspunkt dræbte jeg ham med mit sværd. Jeg forlod stedet, og hans kvinder græd over hans lig. Da jeg ankom til Medina, så profeten mig og sagde, din mission er vellykket. Jeg sagde, Allahs sendebud, jeg har dræbt ham. Han svarede, det er sandt. Hudayl-stammen indså, at den ikke kunne hævne sig på muslimerne, hvis den skulle angribe dem i Medina. Den følgende måned angreb den i stedet en muslimsk delegation, som var på vej for at forkynde islam til to af dens nabostammer. Delegationen på 6 mand slog lejr ved en kilde kaldet Raji. Snart blev muslimerne omringet omtrent 100 mænd fra Hudayl-stammen. Muslimerne forsøgte at søge tilflugt på en nærliggende bakke og trak deres svær. 4 muslimer blev dræbt, de resterende 2 blev taget til fange. En af de dræbte muslimer, Asim ibn Thabit var særlig interessant for Hudal-stammen. Under slaget ved Uhud dræbte han 2 brødre, og deres mor svor, at hvis hun nogensinde fik ramt på Asim, ville hun bruge hans kranie som vinbær. Hans drabsmand mente, at de kunne få en god pris for hans hoved, og ville hugge det af. Da de nærmede sig hans lig, der lå ved bredden, opdagede de imidlertid, at det var dækket af vipse. De frygtede, at vipserne ville angribe og foreslog, at de burde vente, til vipserne var væk. Da solen begyndte at gå ned, blev der imidlertid højvande, og Asims krop forsvandt med bølgerne. Da Umar ibn al-Khattab, må Gud være tilfreds med ham, senere hørte om hændelsen, sagde han: Allah vil altid beskytte sin trofaste tjenere. Asim aflagde løfter om aldrig at røre en afgudsdyrker, så længe han levede. Allah holdt løftet for ham, efter hans død. De 2 fanger, Khubayb ibn Hadi og Zaid ibn Dathna, må Gud være tilfreds med dem begge, blev ført til Mekka og solgt til Quraysh. De blev købt af folk, som ønskede hævende slægtning, dræbt ved Badr. De 2 blev ført til en plads ca. 6 km nord for Mekka, for at blive henrettet. En stor folkeskare var mødt op. En slave blev beordret til at dræbe Zaid. Da han blev bragt frem, sagde Abu Sufyan til ham: Jeg spørger dig i Allahs navn. Vil du ikke foretrække, at Muhammad var i dit sted og blev slået ihjel af os, og du var i sikkerhed hos din familie? Zaid svarede: Jeg ønsker ikke at være hos min familie, eller at Muhammad bliver forstyrret af en tjørn i sin krop, hvorinde han befinder sig. Abu Sufyan kommenterede: Der har aldrig set nogen elske andre så meget, som Muhammads tilhængere elsker ham. Efter henrettelsen af Zaid ibn al-Dathna blev Khubayb bragt frem. Han anmodede om at forrette en kort salat før henrettelsen, og politisterne indvilligede. Da han var færdig, sagde han: Jeg ville have bedt længere, hvis det ikke var af frygt for, at I ville tro, at jeg er bange for døden. Politisterne bandt Khubayb, må Gud være tilfreds med ham, til en træpæl og hævede den. Mens han hang der, kiggede han mod himlen og sagde: Min herre, vi har overbragt dit sendebuds budskab. Giv ham besked om, hvad der er blevet gjort ved os. Han kiggede på sin drabsmænd og sagde: Min herre, tal dem alle og dræb dem alle, og lad ingen undslippe. Da politisterne hørte det, kastede de sig ned på siden. Det var en arabisk skik for at værne sig mod forbandelser. Khubayb, må Gud være tilfreds med ham, blev derefter slået ihjel. Likvideringen af muslimerne forårsagede stor bedrøvelse blandt profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager, må Gud være tilfreds med dem. Smerten blev endnu større, da en større gruppe fra Ansar næsten samtidig blev ofre for et bagholdsangreb. Amir-stammens gamle overhoved, Abu Bara', kom til Medina for at besøge profeten. Hans stamme holdt til i Najd. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, præsenterede ham for islam. Abu Bara', der var en højt agtet leder blandt sit folk, hverken accepterede eller afviste budskabet. Dog foreslog han profeten, at han skulle sende nogle af sine ledsager til Najd, hvor de kunne kalde de forskellige stammer og klaner til islam. Han sagde, at han forventede, at folk i Najd ville reagere positivt. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, udtrykte sin bekymring. Men Abu Bara' sagde, at han ville udvide sin beskyttelse til profetens ledsager. Hans stamme ville forpligte sig til at forsvare den muslimske delegation mod enhver, der forsøgte at gøre dem fortræd. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, udsendte en delegation på mindst 40 muslimer. Nogle kilder anslår et antal var 70. De var alle på nær en enkelt fra Ansar. Abu Bara' rejste i forvejen og informerede alle stammerne i området om, at profetens forkyndere var under hans beskyttelse. Da den muslimske delegation ankom til et sted kaldet Bir Ma'una, der lå midtvejs mellem Abu Bara's stamme og et område, som tilhørte Sulaims stamme, sendte den en budbringer til Amirs stamme med profetens brev. Abu Bara's nevø, Amir ibn al-Tufail, dræbte imidlertid den muslimske budbringer på stedet. Han beordrede dernæst et angreb på den muslimske delegation, men hans stammefæller afslog. De gjorde det tydeligt, at de ikke ville bryde deres overhovedsløfte. Amir ibn ad-Dufail lå i strid med sin onkel og attrådede stammens lederskab. Han bad i stedet Sulaim-stammen om støtte. Den indvilligede og samlede en styrke under hans ledelse. Snart havde den omringet muslimerne og gik til angreb. Muslimerne forsøgte at forsvare sig. Imidlertid var de talmæssigt underlegne. Alle muslimerne blev dræbt, undtagen en enkelt, som blev såret og så ud til at være død. To muslimer fra delegationen var gået ud for at lade dyrene græsse og overværede ikke massakren. De fik mistanke om, at der var sket noget alvorligt, da de så en stor sværm af fugle, der hvor de havde forladt delegationen. De skyndte sig tilbage. Da de ankom til stedet, mødte der dem et grofuldt syn. Muslimernes lig lå spredt omkring, og jorden var dækket af blod. Overfaldsmændene var stadig på stedet. Den ene af de to muslimer gik til angreb og formåede at dræbe to mænd, før han selv blev slået ihjel. Den anden muslim, Amr ibn Umayyah, blev taget til fange. I stedet for at dræbe ham, kronragede de ham og lod ham vende hjem. Amr ibn Umayyah drog tilbage til Medina. Undervejs dansede han for at hvile sig og satte sig et skyggefuldt sted. To mænd fra Abu Barars stam sluttede sig til ham. De havde været på besøg hos profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, som havde givet dem et beskyttelsesdokument. Amr vidste ikke, at de to var under profetens beskyttelse. Da han blev klar over deres stammemæssige tilknytning, besluttede han sig for at dræbe dem for at hævne drabet på muslimerne. Han ventede, til de var faldet i søvn, og slog dem begge ihjel. Da Amr ankom til Medina, fortalte han profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, om massakren på muslimerne ved Bir Mauna. Profeten blev meget oprørt og nedslået over den koldblodige nedsabling af sin ledsager, som han havde sendt ud for at forkynde islam. Han bønfaldt Allah om at straffe de klaner, som havde deltaget i massakren. Det fortsatte han med at gøre 15 dage træk under morgenbønnen. Han nævnte hver enkelt klan ved navn. Bagholdsangrebet ved Ar-Raji og massakren ved Bir Mauna indtraf på omtrent samme tidspunkt. Ifølge nogle kilder modtog profeten Guds velsignelse og fred være med ham besked om begge hændelser samme dag. Det var tydeligt, at muslimernes nederlag ved Uhud havde gjort flere af de omkringliggende stammer mere udfordrende. I Medina var der desuden en konstant trussel fra hyklerne og de jødiske stammer, der ikke holdt sig tilbage for at slå mønt af muslimernes kvaler. Muslimerne befandt sig derfor i en sårbar situation. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var imidlertid overvågen og sørget for konstant at holde sig underrettet om sin modstanders bevægelser. Massakren på de muslimske delegationer efterlod det indtryk, at muslimerne kunne overlistes. Jødiske overhoveder fra Nadir-stammen begyndte at overveje et attentat mod selveste profeten og ventede på en passende lejlighed. Selvom jøderne fra Nadir også havde indgået en fredstraktat med profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, holdt de sig ikke tilbage fra at bryde traktatens betingelser. For eksempel rejste Ka'b ibn Ashraf, en prominent mand fra Nadir, til Mekka kort efter politisternes nederlag ved halvmånedalen Badr, for at kondolere og opmuntre Quraysh til at hævne sig på muslimerne og gøre en ende på islam. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham var derfor konstant vagtsom over for et hvert tegn på forræderi fra jødernes side. En anledning til at prøve jødernes loyalitet dukkede op, da Amr ibn Umayyah, den eneste overlevende fra den muslimske delegation, vendte tilbage og fortalte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, hvad der var hent. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham ønskede at betale blodpenge for de to mænd fra Abu Barars stamme, som Amr havde dræbt på vej til Medina. Da muslimerne generelt var ubemidlet, ville hjælp fra jøderne være kærkommen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham besøgte An-Nadir-stammen, der var allieret med Abu Barar-stammen. An-Nadir-jøderne havde deres område 3-4 km nord for Medina i en frugtbar dal. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham bad dem om at bidrage til blodpengene. An-Nadir-stammen gav ham en positiv respons og sagde, "Vi vil bestemt støtte dig i denne sag, Abu al-Qasim." Profeten Guds velsignelse og fred være med ham havde nogle af sine nære ledsager med sig, blandt andre Abu Bakr, Omar og Ali, må Gud være tilfreds med dem alle. Han satte sig med dem tæt ved et hus, der tilhørte jøderne. An-Nadir-stammens ledere forlod dem under påskud af, at de skulle hente deres bidrag til blodpengene. Da jøderne var alene, sagde en af deres ledere, "Vi vil aldrig få bedre mulighed for at få ram på denne mand. Lad en stærk person klatre op på taget af det hus, Mohammed sidder ved, og kaste en stor sten ned på hans hoved og skaffe os af med ham." En jøde ved navn Amir ibn Jahash ibn Ka'b meldte sig. Men før han nåede op på taget, rejste profeten sig og forlod sin ledsager, uden at fortælle, hvor han skulle hen. Han gik direkte mod Medina. Da hans ledsager må Gud være tilfreds med dem, følte, at han havde været borte længe, blev de bekymrede. De begyndte at lede efter ham. Snart mødte de en mand, der fortalte, at han havde set profeten gå mod Medina. De tog straks tilbage til Medina, hjem til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, som fortalte dem om An-Nadirs hensigter. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gav udtryk for, at han ikke ville tolerere An-Nadirs stammens vigefuldhed. I Medina skulle de forskellige befolkningsgrupper leve fredeligt med hinanden. Rankespil og brud på fredstraktaten måtte derfor håndteres med resoluthed. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sendte en af sine ledsagere med følgende budskab til An-Nadir-stammen. "Begiv jer ud af min by. Jeg har ikke længere lov til at dele den med mig, efter jeres forræderiske komplot mod mig. Jeg giver jer 10 dages frist til at opfylde dette krav." Profeten gav An-Nadir-jøderne tilladelse til at tage alt deres ejendom med sig og udpege folk, som kunne tage sig af deres marker og frugtplantager på deres vegne. De fleste jøder begyndte at forberede sig på at forlade Medina. En ny udvikling fik dem imidlertid til på ny at overveje deres situation. De modtog besked fra Abdullah ibn Ubay, hyklernes leder. Han opfordrede dem til at ignorere profetens ultimatum og nægte at rømme Medina. Han lovede dem sin støtte og sagde, at han kunne mobilisere 2.000 mand, som var rede til at kæmpe på deres side og forsvare dem fra deres fæstninger sammen med den jødiske stamme, Quraidah. Den arabiske stamme, Ratafan, der havde en alliance med An-Nadir, kunne også støtte dem. Abdullah ibn Ubay lovede også, at hvis det værste skulle hende, og An-Nadir blev nødsaget til at forlade Medina, ville hans folk også forlade byen med dem. An-Nadir-stammens leder var Huyay ibn Akhtab. Han var en prominent rabbiner, hvis slægt kunne føres tilbage til profeten Aaron, Guds fred være med ham, Moses' bror. Huyay var begejstret over Abdullah ibn Ubays tilbud. Han følte, at det var en enestående mulighed for en gang for alle at besejre muslimerne, som måtte være svækket og modløs efter nederlaget ved Uhud-bjerget og de efterfølgende massakre på de muslimske delegationer. Huyay ibn Akhtab sendte denne besked til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. "Vi er ikke rede til at rømme vores hjem. Vi vil modsætte os et hvert forsøg på at blive bortvist. Du kan gøre, som du vil." Da profeten modtog meddelelsen, priste han Gud og sagde til muslimerne, "Jøderne har besluttet sig for at kæmpe." Muslimerne mobiliserede deres styrker, og profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, marcherede i spidsen for den muslimske styrke, som omringede An-Nadir-stammens kvarter. An-Nadir-jøderne trak sig tilbage i deres fæstninger og ventede på Abdullah ibn Ubays mænd og Quraidah-stammen. Imidlertid ventede de forgæves. Hverken Abdullah ibn Ubay, Ratafan-stammen eller jøderne fra Quraidah kom til deres undsætning. Belejringen varede 26 dage, og jøderne begyndte at blive rastløs og bange. De sendte profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, besked om, at de alligevel var rede til at forlade Medina under de oprindelige betingelser. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, meddelte imidlertid, at de oprindelige betingelser ikke galt længere, da jøderne i stedet for at forlade Medina fredeligt, havde forsøgt at samle en styrke mod muslimerne. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede imidlertid at løse problemet uden kamp. Han tillod dem derfor at gå under nye betingelser. Jøderne fra An-Nadir kunne forlade Medina med deres kvinder og børn. Hver enkelt måtte tage et kamellæs egen del med sig, men ingen våben. De skulle opgive deres marker og jord. Jøderne fra An-Nadir læssede deres kameler og begav sig mod jødernes højborg, Khaybar, i det nordlige Arabien. Nogle af dem drog mod Syrien, nogle af dem ødelagde deres hjem, før de tog afsted. Således endte striden med den anden jødiske stamme i Medina. Muslimernes stilling i Medina var blevet stærkere, og det islamiske samfund blev betydeligt mere velstillet som følge af den jord og de besiddelser, An-Nadir efterlod. Profeten Guds velsignelser og fred være med ham, delte An-Nadir-stammens efterladte jord og ejendom blandt muhajirun. Kun to personer fra Ansar blev indbefattet, fordi de var særdeles fattige. Dette var imidlertid en afvigelse fra de etablerede regler for distribuering af krigsbytte. Under konfrontationen med An-Nadir-stammen opstod der ingen kampe. Derfor blev besiddelserne ved denne konfrontation ikke behandlet som krigsbytte, men som fag, byttet erhvervet uden kamp. Forskrifterne for fag er, at den tilhører det islamiske samfunds skatkammer, og grundlaget for dens fordeling er lagt i Koranen. Det, som Allah giver som bytte til sit sendebud fra byområdernes folk, tilhører Allah og hans sendebud. Nærmeste slægtning, de forældreløse, den nødlidende og den vejfarende, for at den rigdom ikke kun kommer i omløb mellem de velstående iblandt jer. Hvad end sendebudet påbyder jer, tag imod det. Og hvad end han forbyder jer, afhold jer fra det. Koranen, Surah 59, Ayah 7. Med nærmeste slægtning hentydes til profetens slægtning. De har ikke ret til at fordele zakat, og de kan heller ikke arve fra profeten Guds velsignelse og fred være med ham. I stedet fik de del i fag udbyttet. Muhajirun, som havde efterladt deres besiddelser i Mekka, var stadig en økonomisk byrde for Ansar. Nogle af dem havde formået at finde arbejde og blive selvstændige, men de fleste var afhængige af de medinesiske muslimer. Den situation ønskede profeten Guds velsignelse og fred være med ham at råde bod på med fordelingen af fag udbyttet. Han sammenkaldte Ansar, priste deres venlighed og gavmildhed over for Muhajirun og sagde, jeg vil fordele denne fag, som Allah har skænket mig fra An-Nadir-stammen, blandt jer og Muhajirun, ligeligt hvis I ønsker det. I så fald vil de fortsat leve med jer i jeres hjem og have del i jeres penge. Alternativt vil jeg kun fordele denne fag mellem dem, og de vil forlade jeres hjem, hvis I hellere foretrækker dette. Ansars to overhoveder fra Khazraj og Aus, Sa'd ibn Ubadah og Sa'd ibn Mu'ath, sagde, O profet, del den blandt dem, og vi vil være glade ved fortsat at have den boende i vores hjem. Muslimerne fra Ansar støttede deres leders beslutning. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, blev glad for deres svar og bad for dem.